Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Як завжди, два ведучі гэтай праграмы, Дзяніс Дзюба і Олег Барцавіч, будуць знаёміць вас сёння з галоўнымі падзеямі гэтага дня у праграме «Петарда», так мы называемся, і паразмаўляем пра тое, чаму беларускія клубніцы, едучы з заходніх абласцей краіны, у два разы даражэюць, прыязджаючы ў Мінск, што за сакрэт такі, пра тое, як беларуская авіакампанія вывозіць з Варшавы напалоханых расійскіх заўзятараў. Напярэдадні там адбыліся, нагадаем, сутычкі паміж польскімі і расійскімі футбольнымі фэнамі. Таксама пра тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі працягнулі на чарговы год санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, салідарныя яны з Еўропай у гэтым плане. Таксама чаму Валянціна Стэфановіча ўключылі ў спіс невыязных? Высветлілася прычына, і гэта просты тэхнічны збой. Ну і таксама пра тое, хто з беларускіх палітычных вязняў мае найбольшыя шансы выйсці на волю ў сувязі з прыняццём сёлетняга закону аб амністыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У медыяў агурковы сезон, а ў шмат каго клубнічны. Але аматарам гэтых ягад у нашай краіне жывецца нялёгка.
Ну бо нават у пік сезону клубніцы ў нас каштуюць даражэй, чымся за суседняй мяжой, альбо ў краінах еўразвязу. А яны ж у нас не прывазныя свае беларускія.
Чаму ягады з заходняй Беларусі па дарозе ў сталіцу даражаюць удвая ці нават утрая? Высвятляў Арцём Мартынавіч.
Кілаграм ягад з лунінецкага рынку за 9 тысяч на Камароўцы каштуе 20 тысяч.
Клубніка, то есть, которая ідзе на рынок і в магазины, она на сегодняшний день по 8-9-10. Клубніка, которая ідзе на виноделие, она ідзе по 2 тысячи. На консервные заводы, это для соков, наверное, для джемов, там, она идет по 3 тысячи.
Огучваюць кошты, па якіх прымаюць клубніцы ў лунінецкім спажывецкім таварыстве. У Мінску тыя самыя клубніцы прадаюць па іншых коштах. Пакуль даедзе да рынку, цана вырастае ў 2,5 разы.
Скупалі мы ее, вывозілі вот в Мінск, і по 16 тысяч, і по 17 тысяч бралі. Б'ём не очень там, скажем, большие, но вывозім па возможности.
Прызнаюць лунінцы. Атрымліваецца па 8-9 тысяч прыбытку ад кожнага кілаграму. З кілаграму ягад, якія бяруць на перапрацоўку, па 1000 прыбытку. На рынку клубніцы аддаюць за 18-20 тысяч. Здаваць дзяржаве па 9 тысяч рублёў нявыгадна. Прасцей прывезці ў сталіцу самому. Расказвае Алена Дмітрыўна. Свае клубніцы на Камароўку яна прывезла з Лунінецкага раёну. Кошты на ягады мяняюцца штодзень, бо гэта залежыць ад надвор'я і ўраджаю. А дзяржаўныя кошты фіксаваныя, яны мяняцца не могуць.
Смотрите, пошли дажджі, цена немножко пошла вверх. Мінімальная цена была здесь у нас. 4,5 до 6. Сейчас где-то цена от 6 до 9, до 10. Она сегодня такая, она может поменяться через несколько часов буквально. Государству надо, чтобы эта цена была конкурировала, смотрела на те же перекупщики. Рынок работает очень сильно. Государство у нас медлительно.
Рассказывая Сергей, он сам выращивает клубницы на 30 сотках. И державе не сдае.
Я сам не сдаю. На своей клубнике мне есть смысл завести в Минск, реализовать. Чем сдавать ее? Я на месте никогда здесь клубнику практически не сдаю.
Тлумачит Сергей. На Камароўцы набываем килограмм клубницы за 20 тысяч. На смак ничего, але после мытья хутка сапсуется. Дарэчы, у Варшаве клубніцы крыху танней, чым у Мінску, ад 14 да 17 тысяч за кілаграм у пераводзе на беларускія грошы. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Белавія вывозіць з Варшавы на палонных лапалоханых расійскіх заўзятараў. Беларуская авіякампанія пайшла на сустрач расейцам, якія пажадалі экстрэнна пакінуць Польшу.
Пра гэта паведаміў намеснік гендырэктара Белавія Ігар Чаргінец. Па яго словах, экстрэнна вяртаюцца не ўсе расійскія фанаты, а толькі частка іх. Для расейцаў не рабілі спецыяльны рэйс, ім проста перанеслі дату адлёту на больш раннюю. Ніякіх фінансавых стратаў ад гэтага Белавія не зазнае, кажа Чаргінец.
12 чэрвеня, у дзень матчу паміж зборнымі Польшы і Расіі, у Варшаве адбыліся сутычкі паміж заўзятарамі. Некаторыя, у тым ліку грамадзяне Расіі, атрымалі нават 3 месяцы турмы. Больш на тэму Дмітрый Кустоўскі.
Музыка.
У Варшаві пройшли перші суди над футбольними фанатами, яких затримали під час безпорядків 12 червня. Восім поляків отримали штрафи у поміри 150 доларів і умовне зняволення на термін до 12 місяців. Былий міністр юстиції Польщі каже, що такі малі присуди тільки заохочують хуліганів до порушення порядку. Мер Варшави Ганна Ганкевич-Вальц так само лічить присуди занадто легкими. Але прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обіцяє во всім розібратися.
Наша задача – арештувати і покарати усіх хуліганів. Ми це зробимо, і це буде ліпша компенсація. Я маю на увазі як польських, так і російських хуліганів, які приймали удел у подіях у Варшаві і інших городах.
Тим часом відавочці варшавських подіях кажуть, що город був не готовий до проведення такого неоднозначного марша заузятору. Згодний з ними і старшиня Совета громадської організації «За демократію і прави народу» Олексій Мартинов.
Поліція Варшави оказалась не готова подобним проявленням екстремізму. Ці інциденти стали возможным. А со стороны польских скинхедов раздавались организованные лозунги, выкрикивались оскорбительного характера. Они явно провоцировали столкновение.
Российские выдания пишут, что наступство проведения марша в Варшаве не оценило ни российское объединение заузятеров, ни российский футбольный союз, який, до речи, мусит заплатить штраф УЕФА у 120 тысяч евро за поводины российских фанатов у Вроцлаве. Так само Россию могут позбавить 6 очков на Евро-2012. Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко каже, что Россия будет подавать апелляцию.
Россия ждет поддержки. Я имею в виду сборная России. Ждет поддержки от болельщиков. Очень было тяжело вчера играть. Вы видели, какая сумасшедшая поддержка была со стороны польских болельщиков. Конечно, очень неприятно, потому что это футбольная семья. И когда в семье происходят конфликты, это очень неприятно.
Навод президент России Владимир Путин закранул фанатскую тему подчас телефонной размовы с Дональдом Туском. Путин отзначил, что менавіта організатори подобних міжнародних споборництв несуть повну відказність за організацію безпеки болельщиків з інших країн на своїй території. Тим часом польський прем'єр виказав надію, що негативні емоції на стадіоні не повпливають на відносини поміж країнами. Чи зробили висновки з вуличних безпорядків варшавські влади і поліція, можна буде довідатися 16 червня, коли у Варшаві згуляють Росія і Греція. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
1 липня я отпочиваю на пикнике разом с гуртами «Серебряная свадьба», «Разбитое сердце пацана», «Ботаник Проджект», «Акута». Буду гулять у волейбол де фрисби, глядеть кино под открытым небом. А что будешь робить ты 1 липня? Подробязности на пикник «Бивайк».
Программа «Петарда» и новина номер 3 сегодняшнего дня. США протягнули на год санкции супраць белорусских чиновников. Их увел 16 червня 2006 года президент Соединенных Штатов Джордж Буш. Теперь Барак Обама подолжил деяние этих санкций.
Отповедное поведомление за подписом Обамы з'явилася на офіційному сайті Білого Дому. Американський президент відзначає, що у 2011 році білоруські влади протягнули тиск на політичну опозицію, громадянську супольність і незалежні СМІ.
Так само в звороті говориться, що принаймні одного правоборонцю відправили у турму по сфабрикованих обвинуваченнях, а незалежним СМІ перешкоджали у розповсюді інформації.
Президент США підкреслює, що такі дії білоруського уряду свідчать про крок назад у розвитті демократичного керування і поваги до прав чоловіка.
Нагадаем, у 2006 годе Злучаные Штаты ввели визовые финансовые обмежевания для 10 человек, у Темлику супрать Александра Лукашенко, а так само его сына, да и помощника Виктора Лукашенко. Валентина Стефановича включили у спис невыездных простых ничный сбой. Такий отказ правоворонца отримал от начальника департамента по громадянству и миграции Министерства внутренних справ Алексея Бегуна. Про сутность отказу Стефанович рассказал у комментарии Юра Радио.
А небыто отбылся сбой в программе в период с 24.02.12 по 10.03.12 и в нику этих техничных сбоев у передачи информации в банк данных сталося выпадковое внесение моих известок.
Нагадаем, что правооборонцу еще у соковику не выпустили из Беларуси, заявивши, что Минобороны мает до его претензии за ухиление от призыва. Теперь Министерство внутренних справ укажет, что проведет проверку по соправности у всех список невыездных. Правда, на кольке растягнется эта проверка, у своем отказе господар Бягун не поведомил. Список невыездных он обещал переглядеть после проверки.
Меж тем, Валентин Стефанович не выключает, что подаст у суд на МУС, каб компенсовать свои страты. По ягоных словах, праз немагчымасць выехаць з краіны ён не здолеў прыняць удзел у мностве міжнародных праваабарончых мерапрыемстваў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Першая позиция сегодняшнего рейтинга в программе «Петарда».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Правоабаронца Ліс Бяляцкі ды палітык Павел Севярынец. Менавіта яны маюць найбольшыя шанцы выйсці з-за кратаў паводле сёлетняга закону аб амністыі, які мае быць прыняты ўжо праз два тыдні. Менавіта прысуды гэтых палітвязняў кваліфікуюцца пад умовы гэтага закону.
Аднак, так як закон далёка не заўжды ў нашай краіне патрэбны, каб пасадзіць чалавека ў турму, так і не з'яўляецца фактам, што ён дапаможа гэтаму чалавеку адтуль выйсці. Ліс Бяляцкі працягне таму.
Калі ўжыць закон аб амністыі варыянту 2010 года, то выйдуць амаль усе палітвязні.
Ну, я мяркую, што хіба толькі Севярынец, які бывае абмежаванне волі, непазволенне волі, яго там няма ніякіх спагнанняў, я мяркую, што на яго амністыя распаўсюдзіцца. Там, праўда, пішуць, што заўсёды ў законе, што амністыя не распаўсюджваецца на асобаў, на якіх яна раней распаўсюджвалася, але там, наколькі здаецца, там ёсць тэрмін таксама, то есть, і 3 гады прайшло з моманту прымянення амністыі, ці 5 гадоў, я не памятаю. Тады я здаецца, на сёлета павінна распаўсюдзіцца.
Расказвае праваабаронца вясны Валянцін Стэфановіч. Мае шансы выйсці па амністыі на свабоду і паплечнік Стэфановіча Алесь Бяляцкі. Яму налічылі пеню за ўжо выплачаны штраф, аднак вясноўцы гэта абскардзілі, і фармальна Бяляцкі пакуль нічога не вінен.
Фармальна пакуль Алесь не мае ніякіх запазычанасцяў, хаця калі разглядаць, так сказаць, перспектыве гэта пытанне, то хай не будзе мець. Ну і мы тут будзем думаць, як тут ўсё гэта пытанне вырашыць, каб усё ж такі максімальна зрабіць так, каб амністыя на Алесе распаўсюдзіліся.
Паводле Стэфановіча, амніставанымі могуць быць і тыя фігуранты справы аб масавых беспарадках, якія атрымалі ўмоўныя тэрміны альбо тэрмін за тэрміноўкай. Някляеў, Фядута, Палажанка, Халіп і іншыя. А вось рэшце спадзявацца няма на што. Так званыя парушэнні рэжыму падчас адбывання пакарання перашкодзяць. А яны ёсць ва ўсіх палітзняволеных, што знаходзяцца за кратамі. Свае высновы Валянцін Стэфановіч робіць, грунтуючыся на законе аб амністыі 2010 году, якім будзе сёлетні варыянт, пакуль невядома. Былая адвакатка Уладзіміра Някляева Тамара Сідарэнка лічыць, што ён не павінен шмат у чым адрознівацца ад мінулага.
А те, хто знаходзіцца ў местах лішэння свабоды, прычым на длительныя срокі, возможно, ім толькі сакратяць на год. Кто впервые оказался там в местах лишения свободы, на год сократят этот срок. Кому-то это даст возможность воспользоваться правом, и его могут отправить в колонию открытого типа. У кого-то появятся условия для ходатайства об условно-досрочном освобождении.
На думку Сидоренки, амнистию могут не применить по тем самым артикуле об массовых беспорядках. Тады шмат кто может под ей не подпасти. Юрист Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйла еще больше пессимистичный. И он лечит, что улады не выпустят никого с политвязнев. Максимум скоротить термины, альбо переведут скрытые турмы у колонию.
В общем-то, амнистия одна за другой примерно одинаковые. И условия применения примерно одинаковые. То есть самое глобальное – это наличие исков, наличие нарушений. Это что мешает тогда применить человеку амнистию. Ну и надо будет посмотреть, кстати, есть отдельная статья в амнистии. По каким статьям не применяется амнистия вообще?
Ці скарыстаюцца беларускія ўлады з ручнай магчымасцю наладзіць адносіны з ЕС, пабачым неўзабаве. Чакаць новага закону аб амністыі засталося каля двух тыдняў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем, Алесю. Гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці ў праграме «Петарда», якую правялі для вас Дзяніс Дзюба і Алег Барцавіч. Больш інфармацыі на нашым сайце eurorado.fm і eurorado.by. Бывайце.
Выніковая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.